Þetta er andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Og ég er alveg sammála því að iðnaðarnefnd háttvirt hefur reynt að einfalda hlutin eins og þeir gátu í þessum, innan þess ramma sem þeir hafa. Mér hefur tekið hins vegar undir með háttvirtum þingmanni sem kom fram í ræðu hennar að flækjustigið er nægilegt og nægir þar að nefna þá bæði Orkustofnun og Umhverfisstofnun, þá var þessi búið fella út stjórnsýslu áhrif Umhverfisstofnunar, þá er einhvað síður, þá eru ýmsar skaranir þar, en auðvitað eru skaranirnar mestar á sviði þá skipulagsmála og þar að leiðandi skipulags valdsviði sveitarfélagana við Orkustofnun og þingmaðurinn nefndi 79. greina og þó að það sé búið að laga hana þar að það mátti skilja hana áður þannig að það væri ekki hægt að fara til að mynda í lagfæringar á veitustofnunum eða veituæðum öðruvísinn að tilkynna það til Orkustofnunar og bíða eftir leyfi og það sem að þingmaðurinn nefndi um að það þurfa að skilgreina hvað sé meiriháttar eða minniháttar því að auðvitað liggur það í augum uppi að það sé ekki hægt að bíða í 4 vikur eftir því að fara inn og laga hluti. Þarna finnst mér alveg skorta sjónarhól þess sem að hefur hreinlega starfað og átt að sé á því að þegar svona kemur upp á í veitustofnunum sveitarfélaga að þá þarf að grípa þar inn í 1, 2 og 3 og bregða stið. Og að því gefnu að þá teki líka undir þær hugmyndir þingmannsins eða óskir um að málið komi þar inn til nefndarinnar til að milli annar og þriðju. En ég velti fyrir mér sem sagt þessari 79. grein hvort að þingmaðurinn sé með einhverjar hugmyndir að lausnum í því sambandi þar sem að það er ljóst að ef við ætlum að klára þetta í næstu viku að þá hafi nefndin ekkit sérlega mikinn tíma á og sjálfsagtur allar óskir vel þegnar hvað það varðar. Hvernig væri hægt að skilgreina þetta betur heldur en nú er?
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir svarar andsvari